SBS Radio.
Malta tħejji ruħa f'każ li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim. Il-kabinett iltaqa' it-tlieta u ddiskuta t-tħejjiet f'każ li l-Brexit iseħħ. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta trid li r-relazzjonijiet ta' ħbiberija li jeżistu bejn Malta u r-Renju Unit ikun mill-aħjar kif huma. Qal li Malta jiddispjaċiha jekk r-Renju Unit toħroġ u tittama li l-ħruġ tagħha ma jkunx mingħajr ftehim, jiġifieri ħruġ mhux ordnat. Bħalissa madwar 13,000 Brittaniċi jgħixu f'Malta u 5,000 minnhom jaħdmu Malta. Numru kbir ta' Maltin jgħixu fir-Renju Unit u l-Gvern Malti innota s-salvagwardi li jeżistu tar-Renju Unit għaċ-ċittadini Maltin tar-Renju Unit. Dr. Muscat qal li sa fejn hu possibbli Malta trid li tara li ma jkunx hemm bidla fl-istatus u l-kundizzjonijiet tal-għajxin tal-Ingliżi diġà jgħixu Malta. Irid japplikaw għal permess ta' residenza validu għal 10 snin li jista' jiġġedded mingħajr charges. Studenti jkunu jistgħu jkomplu jistudjaw f'Malta wkoll il-ħaddiema. Dr. Muscat qal li dawn m'għandhomx minn xi jibżgħu jekk ma jkunx hemm ftehim jew no deal. Dwar il-settur tas-saħħa, il-ftehim bejn Malta u r-Renju Unit iffirmat fl-1975 li sibqa kif inhu. Tobba imħarġa fir-Renju Unit ikunu rikonoxxuti skont l-arranġamenti eżistenti. Dwar l-importazzjoni tal-mediċini, l-awtorità tal-mediċini kellha taħdidiet ma l-importaturi biex ikun żgurat li ma jkunx hemm shortages jew żidiet fil-prezzijiet. Dwar li vjaġġar bl-ajru, il-Gvern qed jikkunsidra jintroduċi preferential track għal Brittaniċi li jaslu Malta u mill-pajjiżi ta' l-EFA u l-EFTA. F'każ tal-ħruġ mhux ordnat tar-Renju Unit id-dwana ikollha tkun imposta mill-ewwel u fuq l-importazzjoni mir-Renju Unit, għalli se titwaqqaf Brexit Helpline f'Malta u r-Renju Unit mill-ġimgħa d-dieħla. Dwar il-businesses mir-Renju Unit attirati lejn Malta, Dr. Muscat qal li n-numru ta' kumpaniji diġà qed iħallsu lejn co-location. Dwar il-ġlieda tal-Unjoni Ewropea fuq l-armonizzazzjoni tat-taxxa li dwara Malta se tkun qed titlef pajjiż alleat f'dan. Dr. Muscat qal li din tkun kwistjoni għattela għal Malta, qal li jaħseb li l-kwistjoni hija li għal ħafna żmien ħafna pajjiżi kienu serħu fuq ir-Renju Unit li tmexxi l-ġlieda fuq din il-kwistjoni u dan ma jistax jitkompla. Il-Prim Ministru wkoll għamel għarija ministerjali fil-Parlament b'risposta wkoll mill-kap tal-Oppożizzjoni u sar wkoll numru ta' mistoqsijiet lill-Prim Ministru miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropew, Dr. Helena Dalli, u il-Ministru Spanjol għall-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u l-Kooperazzjoni Josef Borrell sejħu lill-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jingħaqdu f'pożizzjoni komuni dwar il-Brexit. Waqt laqgħa fil-Belt Valletta, żewġ ministri tennew l-impenn għall-rilokazzjoni ta' mekkaniżmi mandatorji għall-immigranti. Iddiskutew kwistjonijiet fiħdan l-Unjoni Ewropea u l-futur tagħha, partikolarment diskutew il-Brexit, il-migrazzjoni u l-qafas multiannwali finanzjarju, qafas li huwa mifrux fuq 7 snin li jirregola il-budget annwali tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Dalli u l-Ministru Borrell semmew il-bżonn ta' investiment sostenibbli fil-kontinent Afrikan u li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari tiġi takkiljata fis-sors tagħha. Il-Ministru Dalli sostniet l-importanza ta' politika ta' koeżjoni għal Malta. Intant waqt il-ftuħ tal-konferenza magħrufa bħala 5+5 il-rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea Federica Mogherini qalet li l-pajjiżi tal-Mediterran jinsabu flimkien fil-kriżi dwar il-migrazzjoni u jeħtieġ li tinstab soluzzjoni flimkien. Mogherini li hi il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-pajjiżi fir-reġjun qed jiffaċċjaw ħafna sfidi simili, soċjali, ekonomiċi jew sigurtà. Sfidi li jeħtieġu soluzzjonijiet li ebda pajjiż waħdu ma jista' jipprovdi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.